Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մոհամեդ Մարկարեն, համաշխարհային վեհանձնության ու արժանապատվության խորհրդանիշ։ Նվիրված Իսլամի մեծ Մարկարեի Մապասի տոնին։ Մեծն Մարկարե Մոհամեդի Մապասը այն օրն է, երբ Իսլամի Մարկարեն Աստծո կողմից ընտրվեց մարդ Արարածին առաջնորդելու և մարդուն մշտապես ուղորդելու համար։ Ըստ շիաների, Մարկարեի Մապասը կամ Իսլամի Մարկարեն շանակվելը տեղի ունեցել Ամալֆիլի 40-րդ տարվա Ռաջաբի 27-ին, փրկչական 610 թվականին, 40 տարեկան հասակում։ Մապասի տոնը հավատացյալների ուրախության ու հրճվանքի տոնն է։ Իսլամի Մարկարեի Մապասը դարեր շարունակ մուսուլմաններին շնորհել է հավատք, արժանապատվություն և պատիվ։ Մոհամեդ Մարկարեի Մապասը այն օրն է, երբ աշխարը լուսավորվեց Մարկարեի առաքելության լույսով, որպեսի մարդկության առաջնորդի դեպի միասնություն, երջանկություն և վեհություն։ Մոհամեդ Մարկարեն իր մաքրամաքուր նախնիների պես ամեն պարագայում երկրպակում էր միակն Աստծուն և հարում էր Աբրահամի կրոնին։ Նա Մարկարեն նշանակվելուց առաջ ամեն տարի մեկ ամիս հարակ հարանձավում աղոթում էր, ապա մեկնում դեպի Ալ-Հարամ մսկիթ և 7 անգամ պտտվում էր Աստծո տան շուրջը, որից հետո վերադառնում էր իր բնակարանը։ Մոհամեդ Մարկարեն, ով խիստ հարգում էր Իմամ Ալին, երբ ցանկանում էր հարակ հարանձավը գնալ աղոթելու, նրան տանում էր իր հետ, ուստի Իմամ Ալին միակ անձն էր, որ այդ օրերին ընկերակցում էր Մոհամեդ Մարկարեին։ Մարկարեի առանձնահատուկ ուշադրությունը և Աստծու առջև նրա ներկայության զգացումը տարօրինակ և աննկարագրելի հոգեվիճակ էր ստեղծում նրա մոտ։ Մոհամեդ Մարկարեի բոլոր աղոթքների արդյունքում Ամալֆիլ տարվա Ռաջաբ ամսվա 27-ի գիշերը Գաբրիել հրեշտակապետը աստվածային առաքելությամբ հայտնվեց Իսլամի Սուրբ Մարկարեին, որպեսզի նրա համար ընթերցի Ալախ Սուրայի սկզբնական այանները և նրան մարգարեության պատվին արժանացնի։ Մոհամեդ Մարկարեն լեռից իջնելով գնաց իր բարի կնոջ Խադիջեի բնակարանը և նրան պատմեց այն, ինչ պատահել էր։ Խադիջեն հավատք ընծայեց, որ Աստված կամենում է Մոհամեդի մարգարեությունը և հավաստիացրեց, որ նա խոստացյալ վերջին Մարկարեն է։ Մեծն Մարկարեի բեսաթի շնորհիվ մարդկային բոլոր հասարակություններում առաջացած իրադարձությունը, լինեն նրանք արաբ, թե ոչ արաբ, շատ խորը և զարմանահրաշ էր։ Մեծն Մարկարեի առաքելությունը ընդլայնվում է մինչև այնտեղ, ուր գոյություն ունի մարդկային միտքն ու մտածողությունը։ Սուրբ Մարկարեի առաքելության նպատակակետն է ազնիվ և աստվածահաճո մտքերն ու իմաստությունը։ Եվ այն ազդել է ինչպես իր հայտնության դարաշրջանի, այնպես էլ այլ դարերի հասարակությունների վրա։ Սուրբ Մարկարեի առաքելության նպատակը մարդկանց բանականության հարստության վերարտնացումն է։ Հենց այնպես, որ Իմամ Ալին Նահջոլ Բալաղեի առաջին հատվածում է ասում, «Բարձրյալն Աստված առաքեց Մարկարեներին, որպեսզի մարդկանց մոտ վերարտնացնեն իմաստության գանձերը»։ Thank you. Սուրբ Մարգարեի բեյսաթի ժամանակ Արաբ աշխարհը ճգնաժամի մեջ էր։ Այդ օրերին մարդկային հասարակությունները խարխափում էին անգրագիտության, կողոպուտի, անիրավության, կոռուպցիայի, սանձարձակության, խտրականության ու անարդարության մեջ և հեռու էին բարոյականությունից և մարդկային արժեքներից։ Մարգարեներին նշանակելու առաջին և հիմնական նպատակը տգիտության սխալ չափանիշների վերացումը և դրանք աստվածային արժեքներով փոխարինելն էր, որոնք չէին իրականանալու միթե մի աստվածության հրավիրելով և բազմաստվածությունն ու կրապաշտությունը մերժելով։ Մեծն Մարգարեին մարգարեության նշանակելու մյուս նպատակը մարդկանց դաստիարակելն ու առաջնորդելն է։ Այդ խնդրի իրականացման համար Աստված նրան հրահանգեց ընթերցել աստվածային այանները, ուսուցանել դրա այանները և մաքրել մարդկանց հոգիները։ Մեծն Մարգարեն անուս էր։ Աստված նրան ընտրեց Հեջազի անուսների միջից, որպեսի աստվածային այանները ընթերցի նրանց համար և նրանց ուսուցանի երկնային գրքի գաղտնիքները, ինչպես որ Ջոմէ Սուրահի երկրորդ այայում է ասված, Աստված նա է, ով անուսների միջից ընտրեց մի առաքյալի, ով իր այանները կարդում էր նրանց համար և մաքրում նրանց հոգիները, նրանց ուսուցանում ղուրանը և իմաստությունը, քանզի դրանից առաջ նրանք կատարյալ տգիտության մեջ էին։ Այս այայի համաձայն Մեծն Մարգարեն Աստծո գիրք ղուրանը ժողովրդին ուսուցանելով նրանց փրկեց անգրագիտությունից ու տգիտությունից և համբերատարությամբ ու լավ բնավորությամբ նրանց աստիճանաբար դաստիարակել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեծն Մարգարեի բեյսաթը մեծ հեղափոխություն էր։ Անտարակույս Իսլամի Սուրբ Մարգարեն կարևորագույն դերն է ունեցել մարդկային բանականության ծաղկման և մարդու գերված հոգու շղթաները փշրելու գործում, և մարդկային միտքն ու մտածողությունը պարտական է նրա ջանքերի։ Ըստ Սուրբ Ղուրանի, Իսլամի Մարգարեն եկավ մարդկությանը ազատելու բնազդիգերությունից և Աարաֆ Սուրահի 157-րդ այայում ասում է, «Մարդկանց փրկեց բնազդի գերությունից և չարի ու մեղքի կապանքներից»։ Սուրբ Մարգարեն բոլորին ներկայացրեց մի աստվածության, աստվածային և աստվածաբանության աշխարհայացքը, որպեսզի նրանք իրազեկ դառնան իրենց պարտականությունների մասին։ Այսօր զանազան համայնքներում խոսվում է ազատության մասին, և ոմանք կարծում են, որ մարդու ազատությունը, այսինքն մարդը ապրի այնպես, ինչպես ուզում է, և սուզվի իր բնազդային ցանկությունների մեջ, սակայն նման ազատություն իրական չէ, այլ մարդու իրական գերություն։ Իրական ազատությունը հետևյալն է, որ մարդը ազատվի մեղքի կապանքներից և վաղանցիկ ու քայքայիչ հաճույքներից, որոնք արգելք են հանդիսանում նրա հավիտենական երջանկության։ Բարձրյալն Աստված Իսլամի Մեծ Մարգարեին երկու բացառիկ արտոնություն շնորհեց. նախ նրան շնորհեց հստակ նպատակ, և երկրորդ նրան ավետեց նպատակին հասնելու ճիշտ ուղին։ Ուստի անհրաժեշտ է իմանալ այն գաղտնիքը, որ ինչու Աստված մարդկանց հրահանգեց հնազանդվել Մարգարեին, քանզի մարդը ճամփորդ է, և ճամփորդն ունի հստակ նպատակակետ ու ճանապարհ։ Մոհամմեդ Մարգարեն իրազեկ է և մարդկության նպատակակետի և այդ նպատակին հասնելու ուղիների մասին։ Եվ ամենազոր Աստված Նաջմ Սուրահի առանձին և երկրորդ այաններում նրան համարում է ուղեցույց լույսը և ասում է. «Երթվում ենք երկնքի աստղերով, երբ մոտենում է մայրամուտին, երբևէ ձեր տերը չի շեղվել և նպատակը չի կորցրել»։ Բեսաթի իրադարձությունը կարևոր դեր է խաղացել մուսուլմանների մշակույթում։ Բեսաթը իսլամի սկզբնակետն է։ Մի կրոնի, որը սկզբնական տարիներին ուներ քիչ թվով հետևորդներ և սկսվեց ծանր պայմաններում, սակայն Մոհամեդ Մարգարեի համբերատարության ու դիմադրողականության և ժողովրդի հետ շփվելու իր բարոյական արժանիքների շնորհիվ տարածվեց համայն աշխարհում, և այսօր ականատեսնենք այս կրոնի իրական հետևորդների թվի ավելացմանը։ Աբդուլլահի որդի Մոհամեդը համայն մարդկությանը ուսուցանեց անաստվածության դեմ պայքարի և բարոյական ու հոգևոր արժեքների դասեր։ Մեծն Մարգարեի Բեյսաթը դարերը, ինչ մուսուլմաններին պարգևել է հավատք, պարծանք և վեհություն։ Մեծ Մարգարեի Մապասը առանցքային է մուսուլմանների միասնականության համար, ընդդեմ համաշխարհային մեծապետականության գրոհների, և Մապասի տոնը այն օրն է, երբ աշխարհը լուսավորվեց Մարգարեի Մարգարեության լույսով, որպեսի մարդկության առաջնորդի դեպի միասնականություն, երջանկություն և վեհություն։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք ևս Իրանի տնտեսության ոլորտի լավագույնները, այն է հանքավայրերի գանձարանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իր յուրահատուկ երկրաբանական պայմանների և ածխաջրածինների հարուստ պաշարների բերումով Իրանն ավելի շատ հանքային երկիր է, քան նավտով հարուստ երկիր։ Աշխարհի 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ հանքերի մոտ 7% գտնվում է Իրանի հսկայական տարածքում։ Այս բնական ռեսուրսների մեծ մասը գտնվում է բաց տարածքում։ Իրանն աշխարհի ամենահարուստ երկրների թվում է առնվազն 10 տեսակի օգտակար հանածոններով, այդ թվում պղնձով։
Իրանը գտնվում է համաշխարհային պղնձի գոտում և ունենալով մոտ 20 միլիոն տոննա ապացուցված պաշարներ, իր տրամադրության տակ ունի աշխարհի պղնձի պաշարների 4%-ը։ Իրանի պղնձի տասնյակ հանքավայրերի շարքում երկրի ամենամեծ ակտիվ պղնձի հանքը Սարչեշմեի պղնձի հանքն է։ Այս հանքավայրի արդյունահանման շնորհիվ Իրանը դասվել աշխարհի խոշորագույն պղնձի հանք արդյունաբերողների շարքում։ Ըստ փորձագետների, Սարչեշմեի պղնձի պաշարների քանակը հասնում է 1,200,000,000 տոննայի։ Սունգուն, Ղալեզարի և Միդուկ հանքավայրերն Իրանի պղնձի մյուս խոշոր հանքերն են։
Ի Իրանի հանքային արտադրանքի բազմազանությունը ներառում է 68 տեսակի ոչ նավթային հանածոններ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Իրանում հայտնաբերված հանքային պաշարները կազմում են մոտ 37 միլիարդ տոննա, իսկ երկրի պոտենցիալ պաշարները մոտ 60 միլիարդ տոննա, 1400 միլիարդ դոլարին հավասար արժեքով։ Հարկ է նշել, որ Իրանում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 10 մետրից պակաս է։ Սա այն դեպքում, երբ աշխարհում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 100 մետր է։
Ըստ Իրանի երկրաբանական և օգտակար հանածոների հետախուզման կազմակերպության պաշտոնյաների, եթե օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզումները իրականացվեն 150 մետր խորության վրա, Իրանի իրական հանքային պաշարները կգերազանցեն ենթադրված ցուցանիշը։ Երկրի երկաթի պաշարները գնահատվում են 13 միլիարդ տոննա։ Պողպատի արդյունաբերության համար այս հումքի հանքեր կան աշխարհի որոշ երկրներում։ Իրանն այն երկրներից է, որ ունի երկաթի հանքաքարի ամենամեծ և ամենակարևոր հանքերը, այնքան որ արդյունահանվող որոշ նյութեր համաշխարհային կարգի արտադրություն են։ Երկրի երկաթի հանքաքարի կարևոր հանքավայրերն են Գոլգոհարա, Չողարթը, Չադորմալուն, Սանգանը, Սեչահունը, Բավխը, Ահանգյարանը և Նիասարը։
Իրանում գտնվող այլ մետաղական հանքերից են կապարի և ցինկի հանքերը։ Իրանն Ասիայում կապարի և ցինկի հանքանյութերի արտադրության առումով 4-րդ մեծ երկիրն է։ Հարկ է նշել, որ շատ դեպքերում կապարի և ցինկի հանքային գոտիները միասին են, իսկ հանքային գոտիները, որոնք պարունակում են միայն կապար կամ ցինկ, խիստ սահմանափակ են։ Կապարի ամենամեծ սպառումը տեղի են ունենում տրանսպորտային միջոցների, կապի սարքերի և էլեկտրական արդյունաբերության մարտկոցներում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում և հանրային կենտրոններում օգտագործվող հոսանքի գեներատորներում։
Օգտագործվում է նաև հիվանդանոցների, ռենտգենյան սենյակների պատերին, ռենտգենյան և գամմա ճառագայթների նկատմամբ անթափանցելիության պատճառով։ Ցինկ մետաղը, որպես պողպատի կորոզիայի դեմ ամենահարմար մեկուսիչ, մեծացնում է պողպատի կյանքի տևողությունը և կարևոր դեր է խաղում տներում, կամուրջներում, նավահանգիստներում, էլեկտրահաղորդման գծերում, հեռահաղորդակցության սարքավորումներում օգտագործվող երկաթի պահպանման և պողպատե արտադրանքի կարակեցության գործում։ Իրանում կան կապարի և ցինկի շուրջ 30 հանքավայրեր, որոնք պարունակում են աշխարհում կապարի և ցինկի ապացուցված պաշարների 9%-ը։ Մեհդիաբադ, Ենգուրան և Իրանքու հանքավայրերը Իրանի կապարի և ցինկի կարևորագույն հանքավայրերից են։
Իրանում մյուս արժեքավոր հանքը մանգանի հանքն է։ Մանգանը շատ արժեքավոր մետաղ է, որը բնության մեջ ազատ գոյություն ունի և սովորաբար ստացվում է երկաթի շրջակայքում։ Այս մետաղի ֆիզիկական և քիմիական յուրահատկությունը պատճառ է դարձել, որ այն ճանաչվի որպես ռազմավարական մետաղ։
Աշխարհում մանգանի սպառման մոտ 80%-ը բաժին է ընկնում պողպատի արդյունաբերությանը, և դրա դեօքսիգենացնող հատկությունը խթանում է երկաթի մակրությունը և որոշ որակական պարամետրը։ Իրանի հանքերում կան մոտ 10 միլիոն տոննա մանգանի պաշարներ, իսկ Ղոմ նահանգում գտնվող Վենար մանգանի հանքավայրը երկրի ամենախորը և ամենամեծ մանգանի հանքն է։
Իրանում ոսկու հանքերի գոյությունը հազարավոր տարիների վաղեմիություն ունի։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին պատկանող պատմական կոթողների և վկայությունների համաձայն ոսկին օգտագործվել է մանր դեկորատիվ իրերի արտադրության մեջ։ Իրանի ամենահին ոսկու հանքերը, որոնք հիշատակվում են պատմության գրքերում, Սիստանի ոսկու և Դամղանի Քուհզար հանքերն են։
Այսօր Իրանի ոսկու հանքերից Զարշուրանն ու Աղդարեհը համարվում են Իրանի ոսկու երկու կարևորագույն և գլխավոր հանքավայրերը, որոնք գտնվում են արևմտյան ատրպատականում Թաքաբ քաղաքում։ Ըստ երկրաբանական կազմակերպության զեկույցների, Իրանում այժմ հաստատվել է 300 տոննա ոսկու վերջնական պաշարների առկայությունը, և ակնկալվում է, որ այդ քանակությունը կբազմապատկվի նոր հայտնագործությունների ու հետազոտությունների արդյունքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջին հայացքից թվում է, թե ուրանը հազվագյուտ տար է երկրի վրա, բայց դա ճիշտ չէ։ Այս տարը մոտ 500 անգամ ավելի առատ է, քան ոսկին, և այն նույնքան հեշտ է գտնել, որքան անագը։ Ուրանը շատ փոքր քանակությամբ առկա է հողում, քարերում և ջրում, բայց այն կոմերցիոն ճանապարհով արդյունահանվում է հանքաքարերից։ Չնայած այս տարի նկատմամբ բացասական մոտեցում կա, սակայն այն մոլորակը ջերմոցային գազերից փրկելու լավագույն միջոցներից մեկն է և ունի տարբեր կիրառություններ ներառյալ բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում և ատոմակայանի վառելիքի մեջ։ Իրանի պարարտ հողում հայտնաբերվել են հարյուրավոր ուրանի հանքեր, որոնք ըստ պաշտոնյաների կարող են երաշխավորել, որ Իրանի ժողովրդի ապագա սերունդները կօգտվեն միջուկային էներգիայի բարիկներից։
Իրանում ուրանի առաջին հանքավայրը, որը շահագործվել է, Յազդի Սաղանդի հանքավայրն է։ Այս հանքավայրի պաշարները կազմում են ավելի քան 3000 տոննա։ Նաև 2022 թվականին սկսվեց Նարիգանի ամենամեծ հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործումը, որը գտնվում է Յազ նահանգում և որպես ամենամեծ ուրան մոլիբդենային հանքավայր համարվում է ուրանի արդյունահանման ամենամեծ հանքերից մեկը։ Ըստ հայտարարված վիճակագրության, Իրանի ուրանի պաշարները միայն Բանդարապաս, Յազդ և Արդաբիլ նահանգների հանքերում գերազանցում են 36,000 տոննան։
Բացի մետաղական հանքերից Իրանում կան հարյուրավոր ոչ մետաղական հանքեր, որոնք մեծ դեր ունեն Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի հանքավայրերի ավելի քան 60%-ը պարունակում է ոչ մետաղական նյութեր և շինանյութեր։ Երկրի տարբեր հանքերից արդյունահանվող շինարարական քարերը գունային բազմազանության, գեղեցկության և որակի առումով շատ լավ շուկայական գին ունեն ողջ աշխարհում։
Իրանը ունենալով մոտ 15 միլիարդ տոննա տարբեր տեսակի քարերի պաշարներ, ինչպիսիք են տրավերտինը, գրանիտն ու մարմարը, զբաղեցնում է 4-րդ տեղը շինաքարերի արտադրության ոլորտում։ Բոլոր տեսակի շինաքարերի մոտ 80%-ը կարելի է գտնել Իրանի հանքերում։ Երկրում գործում են ավելի քան 6000 քարահատման գործարաններ, որոնք հիմնականում տեղակայված են Սպահան, Քերմանշա, Մահալլաթ և Ղոմ քաղաքներում։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր հանքերից են համարվում ածխի հանքերը, որոնց պաշարները գնահատվում են 3 միլիարդ տոննա։ Իրանի տարբեր նահանգների ածխահանքերը երկրաբանական տարբեր պայմանների բերումով ունեն ածխի բազմազան հանքնյութեր։ Ածխի ամենամեծ պաշարներն ունեն հարավային Խորասանի, Մազանդարանի և Քերմանի նահանգները։ Կենտրոնական Իրանի Թաբասն ավելի քան 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով և ավելի քան 2 միլիարդ տոննա ածխի պաշարով համարվում է Իրանի ամենամեծ և ամենահարուստ ածխային շրջանը։ Իսկ Փաբդանայի ածխահանքը Իրանի ամենախոր ստորգետնիա ածխահանքն է, մոտ 600 մետր խորությամբ։
Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի ամենահին և ամենագեղեցիկ բնական տեսարժան վայրերից է, որը գտնվում է Սեմնան նահանգում։ Այս քարանձավի ճանապարհին աղի և սառույցի բյուրեղներից պատրաստված պատերը ստեղծում են ցնցող և գեղեցիկ բնապատկեր։ Այս քարանձավը գտնվում է այս շրջանի աղի հանքերում, որտեղից արդյունահանվում է երկրի աղի կարիքների մի մասը։ Փաստորեն Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի աղի հանքերից է։
Հարկ է նշել, որ երկրի քարի աղի հանքերը չեն սահմանափակվում կոնկրետ աշխարհագրությամբ։ Բուշեհրը, արևելյան և արևմտյան ատրպատականները, Ֆարսը, Քերմանը, Խորասանը, Յազդը, Թեհրանը, Խուզեստանը, Հորմոզգանը, Ղոմը, Զանջանը և Ղազվինը այն նահանգներն են, որտեղ կան աղի հանքեր։ Սեմնան նահանգն իր տասնյակ աղի հանքերով հայտնի է որպես Իրանի աղի բևեր, շնորհիվ իր կլիմայական պայմանների և երկրաբանական կառուցվածքի։
Իրանում թանկարժեք քարերի արդյունահանումն ունի հազարամյակների պատմություն։ Ագատը, նեֆրիտը, զմրուխտը, տոպազը, լաջվարդը, փիրուզը այն քարերից են, որոնք հնագույն ժամանակներից արդյունահանվել և օգտագործվել են Իրանում։
Եթե մի կողմ թողնենք Նեյշաբուրի փիրուզի հանքը, որն աշխարհահռչակ է իր բազմազան, գեղեցիկ և փայլուն գույներով, ապա կարող ենք գտնել նաև ադամանդի և Լաջվարդի հանքեր Քերման նահանգում, զմրուխտ և ագատի հանքեր Խորասան Ռազավի նահանգում, նեֆրիտի և զմրուխտի հանքեր Քերման շահ նահանգում, իսկ տոպազը Մազանդրան նահանգում։ Ավելի քան 70 տարբեր տեսակի թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր ունենալով, Իրանը թանկարժեք քարերի ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է աշխարհում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին պարսից պոեզիայի հրաշքն ու նաև աշխարհում ճանաչված անուն է։ Շարունակելով մեր անցած քանի հաղորդումների զրույցը, այսօր էլ կքննարկենք պարսից բոեզիայի այս եզակի դեմքի կյանքն ու գործունեությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Մոլավի անունով հայտնի Ջալալեդդին Մոհամմեդ Բալխին ծնվել է ժամանակին մեծ Խորասանի կարևոր քաղաքներից համարվող Բալխում գիտությամբ հետաքրքրված ընտանիքում։ Պատանի հասակում մոնղոլների արշավանքների պատճառով իր գերդաստանի հետ միասին հեռանում է Բալխից և ապա մի քանի տարի շրջելով տարբեր տարածքներում Այդ թվում Բաղդադում, Դամասկոսում ու Հեջազում բնակությունը հաստատում Կոնյայում։ Նաև ասացինք, որ Մոլավին երիտասարդ տարիքից սկսած ունեցել է իր քարոզինիստերն ու դասարանը և հոր վախճանումից հետո փոխարինել է նրան, որը կրում էր Սոլթան Օլամա կամ գիտությունների արքայի տիտղոսը և իր ու հոր հետևորդների համար շարունակում է քարոզինիստերն ու դասերի ավանդումը։ Իսկ տեսնենք, թե ինչպես է կայացել նրա և Շամս Թաբրիզի ծանոթությունը։ Ժամանակակից հայտնի բանասեր, բանաստեղծ ու համալսարանի դասախոս դոկտոր Շաֆիկ Քադքանին Մոլավու ստեղծագործությունները հետազոտած և ուսումնասիրած շատ բանասերների նման համոզված է, որ Մոլավու երկրորդ ծնունդը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ծանոթանում է Շամս Թաբրիզին։ Շամսեդդին Մալեքդադ Թաբրիզին Իրանի Թավրիզ քաղաքից և գիտուն ու կատարյալ մարդ էր։ Նրա կյանքի մասին հստակ տեղեկություններ գոյություն չունեն ու կենսագիրներն էլ նրա կենսագրության մասին մանրամասնություններ չեն հաղորդել։ Նրա մասին միայն կարելի հղում կատարել Մոլավուն, որ ասել է «Շամս Թաբրիզի, քեզ ծերն է կարող ճանաչել, ոչ թե միտքը»։ Շամսը լուսնային 642 թվականի Ջամադյոլ Ախարի վերջերին 1244 թվականի հոկտեմբերի վերջին ժամանում է Կոնյա։ Ասում են, թե նրա ու Մոլանայի ծանոթությունը սկսվում է հետաքրքիր մի հարց ու պատասխանով, և Մոլավու հետ 16 ամսյա շարունակական շփումից հետո լուսնային 643 փրկչական 1245 թվականին հեռանում է Կոնյայից ու Մոլավուց։ Մոլավու և Շամսի առաջին հանդիպման մասին տարբեր վկայություններ են պահպանվել, որոնցից որոշները միահյուսված են առասպելների հետ և հնարավոր չէ դրանց բոլորի քննարկումը։ Շամսի ու Մոլավու ծանոթությունը լիարժեք հեղաշրջում առաջացնում Մոլանայի մոտ։ Շամսի ներկայության Մոլանայի կյանքը նոր երանգ է ստանում։ Մոլավին ինքն ուսուցիչ ու քարոզիչ էր, համարվում էր ժամանակի մուֆտին, լիովին ծանոթ էր պաշտոնական ու ավանդական միստիցիզմին, սակայն Շամսը նրան ներքաշեց մեկ այլ միստիցիզմի մեջ, որը համալսարանի դասախոս և ժամանակակից հայտնի բանասեր դոկտոր Սիրուս Շամիսայի համոզմամբ և հիմք ընդունելով հենց իր Մոլավու տողերը, նրան, որ խակությունից հասել էր հասունացման, այրեց. «Իմ կյանքի արդյունքը սոսկ երեք բառ է. խակ էի, հասունացա, այրվեցի»։ Դոկտոր Զարինքուբը աստիճան առ աստիճան մինչև Աստծո հանդիպումը գրքում այս հանդիպման մասին գրում է. «Այս օտարականի հետ հանդիպումը կախարդական կայծ էր, որը հրաշքով հեղաշրջման ենթարկեց Կոնյայում ապրող իրանցի այս մեծ կրոնագետի և ուսուցչի կյանքը, և Մոլանայի համար նոր կյանք սկսվեց. մի նոր կյանք, որը ճգնավորին ու քարոզիչին դարձրեց միստի, բանաստեղծ ու խելագար սիրահար. ճգնավոր էի ես, քարոզիչ էի ես, ճակատագիրն ինձ դարձրեց քո սիրահարն ու քեզ ծափահարողը»։ Ասվում է, թե այդ շրջանում Մոլավին սկսնակ աշակերտի նման ներկայանում է Շամսի դասերին և բարձրանում է հոգևոր կատարելագործման աստիճանները։ Այնինչ Շամսը սովորեցրեց Մոլավուն, վեր էր դասվում այն ամենից, ինչ Մոլավին մինչ այդ սերտել ու գործադրել էր։ Նա Մոլավուն կրկին վերադարձնում է այն հոգևոր ապրումների շրջանը, որը ճաշակել էր մանուկ հասակում իր հոր տանը և նրան հիշեցրեց Աստծո դիմաց լիարժեք հնազանդությունն ու աշխարհի կապանքների ձերբ ազատվելը։ Քանզի նա հավատացած էր, որ այդ կապվածությունները արգելք ու խոչընդոտ են համարվում դեպի Աստված տանող ճանապարհին, և մինչև այնքան ժամանակ, երբ այս քողը չի վերացել, հնարավոր չի հանդիպել Աստծուն։ Դոկտոր Զարինքուբը հավատացած է, Մոլավին ամբողջ կյանքում որոնում էր Աստծուն ու գաղտնիքների աշխարհը, ու թեև քարոզն ու ուսուցչությունը արգելք էին առաջացնում այդ որոնման ճանապարհին, սակայն նրա մոտ այդ ցանկությունը մի պահ չէր մարել։ Շամսը նրա համար հոգևոր աշխարհի բույրն էր։ Մոլավին հետս հետե Շամսի մոտ գտնում է կատարյալ մարդուն ու իր իդեալները։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այդ շրջանում մոլավին թողնում է ուսուցչությունը քարոզը եւ դրա փոխարեն մասնակցում է Շամսի հավաքներին, որը մոլավու ներկայությամբ առավել զարգ է ստանում։ Հայացք նետելով Շամսից հիշատակ մնացած գրություններին ու մոլավու ստեղծագործություններին, կարելի է վկայել, որ հավաքների ժամանակ Շամսի պատմած մի շարք հեքիաթներ ու դրվագներ հետագային տեղ են գտել մոլավու մասնավի մեջ, իսկ մասնավու եւ մոլավու գազելներում արտացոլված են Շամսի արտահայտած որոշ մտքեր։ Մոլավու որոշ աշակերտներ, որոնք անհանգստացած էին մոլավու քարոզի հավաքներն ու դասարաններն արձակվելուց ու նախանձում էին Շամսին, սկսում են նեղել նրան, ու այդ բռնությունները շարունակվում են այնքան ժամանակ, մինչև որ Շամսը առանց տեղեկացնելու հեռանում է Կոնյայից, եւ այդ բացակայությունը տևում է ավելի քան 1 տարի։ Ասվում էր, թե այդ դեպքը մոլավու վրա ծանր ու անտանելի աղետի չափ ազդեցություն է գործում։ Նա Շամսի կարոտից ու նրա բացակայության տխրությունից չի դասավանդում քարոզում եւ նույնիսկ բանաստեղծություններ չի գրում։ Մոլավու հետևորդները, որ հուսով էին Շամսի հեռանալուց հետո մոլավու քարոզներն ու դասերը վերականգնվելու են, հավաքվում էին նրա տան դռանը եւ առանց արդյունք ստանալու վերադառնում էին։ Այս շրջանում մոլավին որոշ հետևորդների հանձնարարում է որոնել նրան, սակայն նրանից հետ չի գտնվում, մինչև որ մոլավին ստանում է Դամասկոսի ցեղված Շամս Թաբրիզի նամակը եւ մոլավին իր որդուն Սուլթան Վալադին ուղարկում է նրա հետևից։ Շամսը վերադառնում է Կոնյա, սակայն բռնություններն էլի շարունակվում են եւ պատճառ են դառնում, որ նա լուսնային հիջրեթի 640 թվականին կրկին անհայտանա։ Այդ թվականից հետո այլևս նրանից հետ գոյություն չունի։ Շշուկներ տարածվեցին այն մասին, որ նրան դաշույնով սպանել են եւ հետագային ասվեց, թե նրան նետել են հորը։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամեդ Բալխին չի հավատում Շամսի մահը։ 2 տարի որոնում է նրան, եւ ինքն անձամբ 2 անգամ նրան որոնելու է գնում Դամասկոս։ Դոկտոր Սիրուս Շամիսայի համոզմամբ, երբ մոլավին հուսահատվում է Շամսին այս աշխարհում գտնելուց, պարտադրաբար փորձում է նրան գտնել իր հոգու մեջ, եւ դա էլ անդոր է փոխանցում նրան։ Գերմանացի հայտնի բանասեր Տիկին Ան Մարի Շիմելը Շամսի շքեղությունը գրքում քննարկել եւ ուսումնասիրել է մոլավու ստեղծագործություններն ու գաղափարները։ Նա Շամսից հետո մոլավու կյանքի մասին գրում է. «Մոլանան իր օրերն անցերկացնում պաշտամունքով, խորհելով ու վիճարկություններով ու երբեմն նաեւ միստիկական պարերով»։ Մոլավու հոգում 3 ներշնչող փուլեր են կրկնվում։ Շամսեդդինի հանդեպ այրող ու հոգեմաշ սիրուց հետո նա իր անդորը գտնում է Սալահեդդին Զարկուբի հետ զրույցներում եւ ապա Հեսամեդդին Չալաբի ազդեցությունը նրան հասցնում է մտային կատարելագործման։ Նա Շամս Թաբրիզի սիրո մեջ վերաճելով ու ապա Զարկուբի հետ բարեկամության մեջ իր անդորը գտնելով վարպետի ու շեյխի տեսքով վերադառնում է այս աշխարհ եւ ասպարեզ է իջնում որպես ուսուցիչ։ Բազմաթիվ վայրի վերումներից հետո ավարտին են մոտենում մոլավու կյանքի օրերը։ Մոլավին լուսնային հիջրեթի 672, փրկչական 1273 թվականին թոշնում էր, եւ բժիշկներն անկարող էին ախտորոշել նրա հիվանդությունը։ Ի վերջո իրանցի մեծ բանաստեղծ, միստիկ ու մտածող Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամեդ Մոլավին կիրակի օրը լուսնային 672 թվականի Ջամատյոլ ախար ամսվա 5-ին 1273 թվականի դեկտեմբերի 17-ին վախճանվում է 68 տարեկան հասակում։ Հաջորդ առավոտյան, երբ նրա դիակը դուրս են բերում դպրոցից, ամբողջ քաղաքը, սկսած երեցներից մինչև պարս, քաղաքացիներ սկում էին նրա կորուստը։ Մոլանայի որոշ հետևորդներ կարդում են Ղուրանից այաներ, իսկ որոշներն էլ Մոլանայի գազելներն արտասանելով ընկերակցում էին նրա դագաղին։ Մոլանայի դագաղն ամբողջ օրը շարժվում է ժողովրդի ձեռքերի վրա։ Մեծ բազմության ներկայությունը ձգձգում է նրա ուղարկավորության արարողությունը, ու երբ նրան հողին են հանցնում, արդեն գիշեր էր։ Կոնյայի ժողովրդի համար չափազանց ծանր էր հրաժեշտ տալ այս գաղտական իրանցուն, որ տարիներ ապրել էր նրանց կողքին ու կիսել էր նրանց տարապանքներն ու վշտերը։ Մոլանայի մահով Ռումի սելջուկների մայրաքաղաքը մատնվում է լճացման ու անբանուկության։ Մինչև քանի շաբաթ քաղաքը սուքի մեջ էր։ Մոլանայի անկեղծ խոնարհությունը պատճառ էր դարձել, որ նույնիսկ քաղաքի հրյաներն ու քրիստոնյաները սքային նրա մահը, նրա կորուստը զգալի էր քաղաքի բոլոր անկյուններում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները և առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ և զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար, սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան և մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ և մինչև ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը, բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիր անի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, գիրքն, առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթ գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մորակամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուքի Մորակամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորակամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալները վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ Թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի գյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95% վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր, տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել կապրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրձինից և սև ու կարմիր թանաքից, Գիզայում գազա և Տաբեզում թափ եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես II-ին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք խորիմաստ տեսակետ, գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. Մարդը մահանում է և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին, սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարի միտուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհյանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մագաղատներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս Պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղացներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում մեծ թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգակենուն կնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրհին 26.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։